Gaurkoan, terapien inguruan hitz egin nahiko nuke entzule. Izan ere, Eva Yuzek esaten duen moduan, egungo mundua zure ongizatearen aldeko adituz beterik dago. Nola ulertu etengabeko eskaintza hori? Terapia hitzak, grekerazko etimologian, laguntza esan nahi du. Eta nork ez du momenturen batean laguntzarik behar. Eraskotako laguntza motak egon daitezke, bizitzaren une batean edo bestean ezinbestekoak dira aurrera jarraitzeko, bizitza bizigarriago baten alde egiteko. Baina askotan ez da erresa laguntza eskatzea, ez da erresa jakitea zer laguntzen digun eta zer gehiten digun kalte. Niri adibidez, beste aldean hor nunbait entzuten ari zarela irudikatzeak laguntzen dit. Bakardade existentziala baretzeko modu bat? Hala ere, gauza bada laguntza zentzu zabalean, lagunarteko konpainia ederra, oroar, eta beste kontua da laguntza terapeutiko profesionala, noski. Eta bigarren zentzua izpide hartuta, esango nuke azken aldian terapien merkatua izugarri zabaldu dela. Fenomeno kuriosoa dugu. Batetik, nitasun indartzuak, beren buruaren jabe eta independienteak aldarrikatzen dira. Bestetik, aldiz, gero eta terapia mota gehiago eta horietara doazen pertsona gehiago daude. Edo pertsona beharrean bezero izendatu beharko genituzke. Agian logika berdaren barruan koka daitezke bi joera horiek. Hauskortasunari gehiegizko beldurra eta nitasun potenteak izateko agindua. Terapia asko zoriontasunaren promesa saltzen dute. Eros daitekeen zoriontasun individual eta erabatekoa jartzen digute zerumugan. Giza zoriontasuna naturaren programetatik kanpo dago, esaten zuen Freudek, egon ezina kultura liburuan. Hori bai, zoritzarrekoak izateko hiru esparru nagusi identifikatzen ditu. Zahartzea eta gaizotzea, naturaren hondamendien menpe egotea, eta giza harremanek sortutako sufrimendua, nahiz eta posak ere ematen dituzten, noski. Zoriontasuna jaritu beharrean ongizate epel bati buruz diardu, gutxiago sufritzea aldera. Posaren erdia, Arkaitzkanok bere poema liburuan aipatu bezala. Helburu sumeegia, egun homo politikusetik homo psikologikosera igaro garela dio Lipovetski, narzisismoaren garaian bizi omen gara, eta soilik gure buruarekin omen gaude kezkatuta. Kezka politikoak alde batera utzita, kezka pertsonalak dira nagusi. Osasuna zaindu, konplexuak entzen alagindu. Horregatik ugaritu dira bere ustez terapia motak zoriontasunaren supermerkatuan. Eta hori zebera salatzen du Eva Yuzek ere Japikrazia liburuan. Zoriontasunaren industria eta horren ondorio politikoak ditu aztergai. Izan ere, mundu mailan azken 50 urteetan 1000 terapia mota baino gehiago eskaini dira, oso ezberdinak. Batzutan modan jarri eta handi gutxira desagertu dira. Eta ez da, erresa sortzearen eta desagertzearen abiaduran terapien mugimendu aztertzea. Badira urtebete baino gehiago irauten ez dutenak. Enziklopedia mediku-kirurgikoa delakoaren zerrenda luzean, kinesioterapia, barreterapia, hidroterapia, kronoterapia, fitoterapia, aurikuloterapia edo da ardoterapia modukoak daude. Merkatuan oso ondo funtzionatzen du terapia hitzak, edo zeren aitzaki. Egin proba, zergatik ez eitu irratiari irratiterapia eta plus terapeutiko bat gehitu. Egiten dugun orok helburu jakin bat behar du, ekonomikoa, terapeutikoa edo dena delakoa izan. Ez utala ere terapiara joatearen ideia bera kritikatu nahi. Bizitzaren momentu ogor batean, batera edo bestera jotzea erabaki horra izan daiteke. Laguntza eskatzea norberak bakarrik guztiarekin ezin duela onartzea ere bada. Eta ni autonomoak aldarrikatzen diren garaian, akaso, pausua usarta ere bai. Laguntza eskatzea izan daiteke norbere sufrimenduarekin beste zerbait egiteko gogoa eta jarrera aldatzeko abia puntua, norbere buruaz eta norbere egoeraz galdetzeko ate berri bat zabaltzea. Hala eta guztiz, terapien mugak, pentsatzea, eta giza bizitzan senda ezina den zerbait ere badela kontuan izatea, garrantzitsua izan daiteke. Baliagarria agian, geure burua gehiegi ez engainatzeko eta zoriontasunaren promesa ez lortzeagatik, are okerrago ez sentitzeko.